Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
Οι εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα μετρούν τις αυξήσεις που θα δουν από σήμερα στους μισθούς με τη νέα φορολογική κλίμακα, ποιοι θα πάρουν παραπάνω και πόσα θα είναι αυτά τα παραπάνω. Οι επαγγελματίες από την άλλη μετρούν τι αλλάζει με το νέο σύστημα διασύνδεσης των αναμιακών μηχανών με την ΑΔΕ. Γενικώς όλοι μετρούν κάτι και υπολογίζουν. Ο Τραμπ, για παράδειγμα, μετρά και ζυγίζει τις επιλογές που έχει για το Ιράν και προετοιμάζεται γενικώς για τα επόμενα βήματα από εδώ και πέρα, όπως προετοιμάζονται Μητσοτάκης και Ερντογάν για τη συνάντηση που θα έχουν στην Άγκυρα για το πρώτο 15ήμερο του Φεβρουαρίου. Καλά είναι όλα αυτά, αλλά πέρα και πάνω απ' όλα η καθημερινότητα στη χώρα μας παραμένει μέσα σε ένα βουβό θρήνο, σε μια βαθιά θλίψη και οδύνη για τις ανίποτες τραγωδίες στα Τρίκαλα με τις νεκρές εργάτριες του Εργοστάσιο, αλλά και με τους νεκρούς οπαδούς του ΠΑΟΚ στη Ρουμανία. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Είναι Παρασκευή σήμερα, Παρασκευή 30 Ιανουαρίου, και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο σε την πλατφόρμα στο ertheco.gr. Στην αρχισυνταξία η Ντόνα Δρούτσα, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή η Δέσποινα Συριοπούλου, στη ρύθμιση του ήχου η Χαρά Γιαννοπούλου, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Χαδηρανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα, αναλυτικά να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Από το 2020 η Περιφέρεια Θεσσαλίας είχε διαπιστώσει παραβάσεις και ελλείψεις στο εργοστάσιο Βιολάντα στα Τρίκαλα, σύμφωνα με αποκάλυψη του Earth News σχετικά με την έκρηξη που προκάλεσε το θάνατο των 5 εργατριών. Σήμερα και αύριο οι κηδείες των 7 νεαρών φιλάθλων του ΠΑΟΚ βελτιώνεται η κατάσταση του 20χρονου που υποβλήθηκε σε εγχείρηση στη Ρουμανία. Σε σταθερή κατάσταση στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου οι άλλοι δύο τραυματίες. Η Κρήτη αλλάζει, δήλωσε ο Πρωθυπουργός από το εργοτάξιο του νέου διεθνούς αερολιμένα Ηρακλείου στο Καστέλι που αναμένεται να λειτουργήσει το 2028. Σημείωσε ότι έχει δοθεί λύση που προστατεύει σημαντικά αρχαιολογικά ευρήματα και καλύπτει τις ανάγκες του έργου, ζητήματα που θα κριθούν και στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Στα μέσα Φεβρουαρίου στην Άγκυρα, το ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας Ελλάδας-Τουρκίας υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Ταγί Περτογάν. Στην Τουρκία, ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν για συναντήσεις με τον Τούρκο ομολογό του και τον Πρόεδρο Ερντογάν στο πλαίσιο της διπλωματικής πρωτοβουλίας της Άγκυρας για διαμεσολάβηση μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσιγκτον. Προειδοποιήσεις Ιρανών αξιωματούχων για συνέπειες προς την Ευρωπαϊκή Ένωση μετά τον χαρακτηρισμό των φρουρών της Επανάστασης ως τρομοκρατικής οργάνωσης. 48 ώρα επεργία του ταξί στην Αττική την 3η, 3η και 4η, 4 Φεβρουαρίου. Και τέλος, τοπικές βροχές στα δυτικά, βόρεια, Κρήτη και Κυκλάδες. 17 βαθμοί σήμερα στην Αθήνα, 15 στη Θεσσαλονίκη. Πολλές και σημαντικές οι εξελίξεις, κυρίες και κύριοι, εντός και εκτός συνόρων. Να ξεκινήσουμε όμως και σήμερα το δελτίο μας με την ανίποτη τραγωδία στα Τρίκαλα. Είμαστε 5 ημέρες μετά τη φωνική έκρηξη στο εργοστάσιο Βιολάντα, εκεί όπου 5 γυναίκες έχασαν τη ζωή τους. Οι έρευνες για τα αίτια συνεχίζονται με εντατικούς ρυθμούς. Οι πυροσβεστικοί και οι πραγματογνώμονες παραμένουν στο χώρο, συγκεντρώνοντας στοιχεία για να διαλευκάνουν τις συνθήκες που προκάλεσαν τη διαρροή προπανίου και την καταστροφική έκρηξη. Την ίδια ώρα, συγγενείς και φίλοι λένε σήμερα το τελευταίο αντίο στις δύο γυναίκες που έφυγαν από τη ζωή στην πυρκαγιά σε μια μέρα πένθους που συγκλονίζει ολόκληρη την τοπική κοινωνία και όχι μόνο, όλη τη χώρα δηλαδή μας έχει συγκλονίσει. Πάμε στον ρεπόρτερ μας, τον Άρη Ψύχα. Η οδύνη, Άρη, είναι τεράστια και για τις δύο εργάτριες που κηδεύονται σήμερα. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Ακριβώς έτσι είναι, Γρηγόρη. Το πρωί σε 10.30 έγινε η κηδεία της Ελένης Πεθερού, 45 ετών, στον ιερό ναό Αγίου Κωνσταντινού. Στα Τρίκαλα, ενώ αυτή την ώρα ξεκινάει και η κηδεία της Βασιλικής Καμπαρδόνη, 42 ετών, στο χωριό Φιλίρα. Βαθύς ο πόνος, λήψη και πολλά ερωτηματικά. Πολλά γιατί, για την τραγωδία που έχει προκαλέσει το θάνατο 5 γυναικών, 5 εργατριών στην βιομηχανία Βιολάντα. Βρίσκουν έξω από το εργοστάσιο, όπου και τα διαστήματα, ακόμα και σήμερα, 5 μέρες μετά την τοπική έκρηξη, οι πυροσβεστικές δυνάμεις ρίχνουν κατά διαστήματα νερό στις διαλυμένες εγκαταστάσεις της Βιολάντα. Παράλληλα, συνεχίζονται και οι έρευνες των αρμοδίων αρφών. Πέρα από τον εντοπισμό της αιτίας που προκάλεσε την έκρηξη και το θάνατο των εργαζομένων, θα πρέπει να διαπιστωθεί σε δεύτερο χρόνο. και γιατί προκλήθηκε αυτή η διαρροή του προπανίου. Θα γίνουν νέες δομές στις εγκαταστάσεις. Παράλληλα, τα αρμόδια στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού ξεσκονίζουν φακέλους που σχετίζονται με τη λειτουργία της επιχείρησης. Υπενθυμίζουμε ότι η επιχείρηση ξεκίνησε τη λειτουργία της το 2007, άρα έχουμε σχεδόν 19 χρόνια από τη λειτουργία της, που είναι δεδομένο ότι υπάρχει θα υπάρχει όγκος αρχείων και αλληλογραφίας με τις αρμόδιες υπηρεσίες και τις περιφέρειες ασφαλείας και του Δήμου Τρικαίων. Τόσο η περιφέρεια όσο και ο Δήμος Τρικαίων με τοποθετήσεις του σήμερα είπαν ότι δεν θα κληθούν να απαντήσουν σε ερωτήματα που δεν από δημοσιογράφο. Σεβόμενοι την ανακριτική διαδικασία, συνεργάζονται στενά με τις αρμόδιες αρχές. Η προανάκριση συνεχίζεται. Και εδώ όλοι περιμένουμε αγωνία τα απορρίσματα των αρμόδιων αρχών για την τραγωδία αυτού που έχει βυθίσει το Πέμπτο, όχι μόνο την περιοχή του Τρικάλων, την Κωνσταντινία, αλλά και ολόκληρη την χώρα. Γρήγορα.
Βεβαίως, Άρη Ψήκα, σε ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν. Για ό,τι νεότερο βεβαίως θα επικοινωνήσουμε στη συνέχεια του δελτίου μας. Εν τω μεταξύ, είναι συγκλονιστικές οι αποκαλύψεις, κυρίες και κύριοι, από το Earth News, που κάνουν λόγο για παραβιάσεις και ελλείψεις στο εργοστάσιο της Βιολάντα από το 2020. Παραβιάσεις και ελλείψεις που είχε διαπιστώσει ήδη η περιφέρεια. Από το 2020, η περιφέρεια Θεσσαλίας είχε διαπιστώσει παραβάσεις και ελλείψεις στο εργοστάσιο αυτό, και όπου έχασαν τη ζωή τους 5 εργαζόμενες έπειτα από την ισχυρή έκρηξη. Από το 2020 η περιφέρεια διαπίστωσε παραβιάσεις στις αποστάσεις ασφαλείας και ελλείψεις στις δεξαμενές υγραερίου, προειδοποιήσεις που τώρα εξετάζονται προσεκτικά. Το έγγραφο έχει στα χέρια της Δέσποινα Κρητικού, που θα μας ενημερώσει αναλυτικά για το τι ακριβώς αναφέρει αυτό το ντοκουμέντο. Δέσποινα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Αυτό το ντοκουμέντο αναφέρει ότι πρέπει να αναθεωρήσει η επιχείρηση, μιλάμε για το έγγραφο του 2020. Πρέπει να αναθεωρήσει η επιχείρηση, προειδοποιώντας για παραβιάσεις αποστάσεων και ελλείψεις ασφαλείας στις δεξαμενές υδραηρίου. Ακολουθεί όμως ένα νεότερο στοιχείο που έχουμε, ένα έγγραφο του Αυγούστου του 2025, 5 Αυγούστου 2025, από την ίδια Διεύθυνση Ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων, με διαφορετικό περιφερειάρχη, που χορηγεί έγκριση εγκατάστασης της βιοτεχνίας για 5 χρόνια με δυνατότητα παράτασης, όπως λέει ο νόμος, και τοποθετώντας την επιχείρηση στην περιβαλλοντική κατηγορία Β. Λέγαμε ότι η περιβαλλοντική κατηγορία Β δεν είναι η συνθήκη σε βέζο, η κατηγορία Α, είναι μέσης κατηγορίας επιχείρηση. Και προειδοποιεί για τυχόν μεταβολές που, αν επιφέρουν μετάπτωση της δραστηριότητάς της, πρέπει να ενημερωθεί η περιφέρεια και πρέπει να γίνουν και απαραίτητοι έλεγχοι τότε. Βάζει κάποιους όρους, όπως γίνεται συνήθως σε όλες τις αδειοδοτήσεις, να τηρούνται σε καλή κατάσταση τα αναγκαία μέτρα ασφάλειας για τους εργαζόμενους, να υπάρχουν περιφράγματα γύρω από τα μηχανήματα και να έχουν εξασφάλιση, να έχουν επαρκή φωτισμό, αερισμό στο χώρο εργασίας, πρόχειρο φαρμακείο κλπ. Μένει το ερωτηματικό αν σε αυτή την άδεια είχαν υποβληθεί κατόψεις για το υπόγειο, γιατί το υπόγειο μάθαμε σήμερα ότι δεν είχε άδεια από τον αντιδήμαρχο.
Θα ακούσουμε σε λίγο τον κύριο Καταβούτα.
Ακριβώς. Μένει λοιπόν να δούμε σε αυτό το φάκελο υπήρχε όλο αυτό, αλλά η περιφέρεια σημειώνει το εξής: να τηρούνται οι διατάξεις του κανονισμού εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων. Έχουμε δύο στοιχεία αυτή τη στιγμή. Δεν βρέθηκε στο υπόγειο, σύμφωνα με τα πορίσματα και με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, να υπάρχει αισθητήρας ανίχνευσης αερίων, και δεν βρέθηκαν οι καταγεγραμμένοι και περιλαμβανόμενοι στην έκθεση που υποβλήθηκε στην πυροσβεστική το Σεπτέμβρη του 25, οι 5 αισθητήρες στο ισόγειο. Αυτό τώρα δεν ξέρουμε τι σημαίνει πρακτικά. Μένει να το δούμε από την έρευνα που κάνει η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού. Πάντως, η περιφέρεια ξεκαθαρίζει ότι επιφυλάσσεται να θέσει περιορισμού σε κάθε περίπτωση. Και περιμένουμε το πόρισμα τώρα τη ΔΑΕ, ακριβώς.
Δέσποινα Κρητικού, σε ευχαριστούμε για τις πολύ σημαντικές πληροφορίες που μας μετέφερες. Πραγματικά είναι με πολύ μεγάλη αποκάλυψη αυτή, η αποκάλυψη του Ερνιούς για τις παραβιάσεις και τις ελλείψεις του εργοστάσιου της Γιολάντα από το 2020 που είχε διαπιστώσει η Περιφέρεια Θεσσαλίας. Τώρα, κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων, Εμπρισμού και Πραγματογνώμονες, πιέζοντας με υγρό άζωτο το σύστημα των σωληνώσεων του εργοστασίου, διαπίστωσαν ότι υπάρχει διαρροή, ότι υπήρξε διαρροή προπανίου και υπάρχει ακόμα διαρροή προπανίου. Να ακούσουμε τι είπε χαρακτηριστικά στη τηλεόραση του Ερνιούς ο κ. Κώστα Τσίγκας, είναι ο πρόεδρος Ένωσης Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος.
Κίνησαν οι αξιωματικοί της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού, διέκοψαν την παροχή προπανίου με εξωτερική φιάλη, με υγρό άζωτο και με κλειστή την τελική βάνα από εκεί. Με πίεση 5 bar, επειδή το υγρό άζωτο είναι ακίνδυνο για την ατμόσφαιρα και για λόγους ασφάλειας, είδαν ότι έπεσε η πίεση.
Οι έρευνες λοιπόν συνεχίζονται, καθώς στα συντρίμμια υπάρχουν ακόμη μεταλλικά τμήματα και υλικά που δεν έχουν απομακρυνθεί πλήρως και προσπαθούν να εντοπίσουν αν υπήρχαν στήρες αερίων. Αναφέρθηκε και σε αυτό ο κ. Τσίγκας, για να τον ακούσουμε.
Θα πρέπει να υπάρχουν ανιχνευτές εκρηκτικών μειγμάτων, όμως η έρευνα θα δείξει εάν βρεθούν αυτά τα στοιχεία.
Αν υπήρχαν.
Αν υπήρχαν και αν δούλεψαν.
Και αν έδωσαν σήμα.
Και αν δώσαν σήμα στον τελικό πίνακα της πυρασφάλειας.
Για να κοπεί εκεί πέρα στο σημείο αυτό.
Και... ακριβώς με τη βαλβίδα αντιπιστροφής διακοπή παροχής, να σημάνει συναγερμό. Έτσι ώστε να αποφευθεί η τραγωδία.
Τώρα είναι πολύ σημαντικές οι εξελίξεις. Ερευνάται, ακούσαμε και νωρίτερα στο ρεπορτάζ, αν τελικά η επιχείρηση συμμορφώθηκε τελικώς με τις υποδείξεις από τους ειδικούς για την άδεια λειτουργίας. Τώρα για πρώτη φορά εντωμεταξύ, μιλώντας στο Ερνιούς, ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Τρικαίων Γιώργος Καταβούτας αποκάλυψε ότι το υπόγειο του εργοστασίου δεν ήταν καν δηλωμένο στις πρόσφατες μελέτες του κτηρίου.
Η πρώτη οικοδομική άδεια του 2007, η οποία είναι και η πρώτη η οποία εκδόθηκε, νομίζω ότι αναφέρθηκε ο ιδιοκτήτης ότι δεν έχει γίνει καν αναφορά στο υπόγειο. Οπότε δεν υπάρχει και στην οικοδομική άδεια του 2007 της πολεοδομίας.
Ναι.
Έκτοτε έχουν εκδοθεί άλλες 7 άδειες, δηλαδή στο σύνολο των αδειών 8 συνολικά άδειες, όπου νομίζω ότι μέχρι σήμερα δεν έχει δηλωθεί το υπόγειο.
Τώρα, την ίδια ώρα μένεται η πολιτική αντιπαράθεση που έχει φουντώσει μετά τη φωνική έκρηξη στα Τρίκαλα. Η αντιπολίτευση κατηγορεί την κυβέρνηση για έλλειψη συστηματικών ελέγχων, ενώ ο κυβερνητικός εκπρόσωπος μιλά για κίνηση τιμωρήχων απαντώντας αιτιάσεις. Πάμε στον Ωτιανιάδη, τον πολιτικό μας συντάκτη, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Επιμένει, μας τα έλεγε και τις προηγούμενες ημέρες η κυβέρνηση, επιμένουν στο Μαξίμου, στη γραμμή αυτή ότι επιρρύπτουν στην αντιπολίτευση κίνηση και προσπάθεια τιμωρήχων.
Καλησπέρα, Γρηγόρη. Ναι, είναι στο ίδιο μοτίβο, θα λέγαμε, κινείται και η κυβέρνηση και η αντιπολίτευση. Η μεν αντιπολίτευση, όπως ορθά είπες, ορθά επισήμανες, συνεχίζει να κατηγορεί την κυβέρνηση για το εργατικό αυτό δυστύχημα, για αυτή την τραγωδία, κατηγορώντας την ουσιαστικά για το γεγονός ότι, όπως υποστηρίζει, δεν είχαν γίνει οι απαραίτητοι έλεγχοι και δεν είχαν τηρηθεί οι προδιαγραφές που θα έπρεπε, ενώ η κυβέρνηση από την πλευρά της κάνει λόγο για ένα κίνημα τιμωρηχίας που είπε χαρακτηριστικά χτες ο Παύλος Μπαρνέκης, το βάλαμε και σαν τίτλο, ας το πούμε έτσι, του χθεσινού ρεπορτάζ κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. Συνεχίζει η κυβέρνηση να απαντά με αυτούς τους χαρακτηρισμούς και κάνει επιμερισμό ευθυνών, ουσιαστικά ρίχνοντας και φέροντας το φως των ευθυνών, στο προσκήνιο των ευθυνών και τους μη ελέγχους που δεν έχει κάνει ως όφιλε η Περιφέρεια Θεσσαλίας σε μεγάλο βαθμό. Από εκεί και έπειτα έχει την σημασία του γεγονός ότι το 2007 ο ελεύθερος μηχανικός, ο ελεύθερος επαγγελματίας, μηχανολόγος, μηχανικός, ο μετέπειτα δήμαρχος Τρικαίων και σήμερα υπουργός ψηφιακής διακυβέρνησης κύριος Τρυπαγωστεργίου, είχε, όπως επισήμανε σήμερα, κάνει τον πρώτο μηχανολογικό έλεγχο, την έκθεση, εν πάση περιπτώσει, του εργοστασίου, σημαίνοντας ότι φυσικά ο ίδιος ο ελεύθερος επαγγελματίας έκανε μια δουλειά, μια έκθεση και από εκεί και έπειτα, λόγω της του γεγονότος ότι εκλέχθηκε δήμαρχος, δεν συνέχισε να έχει καμία σχέση.
Όλα αυτά σε ανάρτηση, στην ανάρτηση του κ. Παπαστεργίου, ο οποίος απάντησε ουσιαστικά σε δημοσιεύματα για μελέτες που φέρνουν την υπογραφή του, έτσι, αναφορικά.
Είχε κάνει με την άδεια. Αρχική μελέτη
του εργοστασίου.
Του εργοστασίου, για το εργοστάσιο, από εκεί και έπειτα δεν είχε καμία σχέση, καμία θεσμική επαγγελματική σχέση με τον Αναστάσιο και γιατί εκλέχθηκε δήμαρχος στα Τρίκαλα, αλλά και γιατί στη συνέχεια πολιτεύθηκε. Μάλιστα στην ανάρτησή του ο κ. Παπαστεριού κάνει λόγο για την ανάγκη και για το, με αφορμή μάλλον το συγκεκριμένο τραγικό περιστατικό, να υπάρχει έλεγχος σε κάθε περίπτωση, σε κάθε ανάλογη περίπτωση.
Νότια Ανιάδη, ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Τώρα συνάντηση με τον πρόεδρο του Εργατικού Κέντρου Θεσσαλονίκης και τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Υγεία και την Ασφάλεια στην Εργασία είχε νωρίτερα ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελος. Στο επίκεντρο, οι συνθήκες ασφάλειας στους χώρους εργασίας στη χώρα μας, με αφορμή την πρόσφατη τραγωδία στο εργοστάσιο στα Τρίκαλα. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τις δηλώσεις του κ. Φάμελου, του πρόεδρου του ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία.
Το τραγικό δυστύχημα στα Τρίκαλα και η απώλεια 5 εργαζομένων μητέρων ανέδειξε παράλληλα με τον αφάσταχτο πόνο στην περιοχή των Τρικάλων και της οικογένειας των θυμάτων και το μεγάλο και ουσιαστικό ζήτημα της ασφάλειας και της υγείας στην εργασία. Για τον λόγο αυτό επιλέξαμε να κάνουμε μια ουσιαστική συζήτηση σήμερα εδώ στο Εργατικό Κέντρο Θεσσαλονίκης με το Εργατικό Κέντρο και την ΟΣΕΤΕΕ για να μπορέσουμε να συζητήσουμε τις μεγάλες ελλείψεις που υπάρχουν στα θέματα της καταγραφής των εργατικών δυστυχημάτων, των κανόνων ασφάλειας και υγιεινής, της επιθεώρησης εργασίας, αλλά και όλων των τεχνικών στοιχείων που δημιουργούν ένα περιβάλλον ασφάλειας και υγείας στην εργασία, τονίζοντας ότι η ασφάλεια της εργασίας είναι αναπόσπαστο στοιχείο της προόδου μιας χώρας, αλλά και της ανάπτυξης και βιώσιμότητας της επιχειρηματικότητας. Και η χώρα μας απαιτεί να κάνει σημαντικές αλλαγές, διότι η κυβέρνηση έχει επιτεθεί και στα εργασιακά δικαιώματα τα τελευταία 6 χρόνια, αλλά και στα θέματα υγείας και ασφάλειας και τα έχει αποδυναμώσει.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Η ώρα είναι 2 και 17 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2. Στην πολιτική ατζέντα, τώρα να περάσουμε το μήνυμα ότι η Κρήτη αλλάζει, έστειλε ο Πρωθυπουργός νωρίτερα από το εργοτάξιο του νέου Διεθνούς Αερολιμένου Ηρακλείου στο Καστέλι, τονίζοντας ότι κλείνουν εκκρεμότητες του παρελθόντος και το νησί θωρακίζεται σε κρίσιμα έργα υποδομής. Όπως ανέφερε, το νέο αεροδρόμιο που αναμένει να λειτουργήσει το 2028 θα μπορεί να αποδέχεται υπερδιπλάσιες πτήσεις σε σχέση με το Καζαντζάκης. Πάμε στον, έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τον πολιτικό μας Τάκη Βαγιάν, θα μας πει περισσότερα. Ο Πρωθυπουργός λοιπόν επισκέφθηκε ίσως το μεγαλύτερο εργοτάξιο στη χώρα, όπως είπε ο ίδιος χαρακτηριστικά.
Ακριβώς. Και ένα αεροδρόμιο το οποίο αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία το 2028, χαρακτηρίζοντας το ως το πιο σύγχρονο αεροδρόμιο στην Ευρώπη. Η Κρήτη αλλάζει, μπαίνει με ταχύτητα στην τρίτη δεκαετία του 21ου αιώνα, κλείνοντας εκκρεμότητες από το παρελθόν και θωρακίζεται με έργα υποδομής, συνδημιουργήσει ο Πρωθυπουργός, προσθέτοντας πως σήμερα επεγράφηκε αυτή η εκκρεμότητα σύμβαση αεροναυτιλίας, ώστε να είμαστε σίγουροι πως το χρονοδιάγραμμα ανατηρηθεί. Μια δέσμευση που έγινε και από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό και σαν βέβαια και το μήνυμα στους αναδόχους. Με την υπογραφή της σύμβασης για την προμήθεια και εγκατάσταση των συστημάτων αεροναυτιλίας, το έργο μπαίνει ουσιαστικά σε μια οριστική τροχιά ολοκλήρωσης για να τεθεί σε λειτουργία το 2028. Ο Πρωθυπουργός χαρακτήρισε το Καστέλι το μεγαλύτερο εργοτάξιο στη χώρα και έκανε λόγο για την κατασκευή που προχωρά με μεγάλη ταχύτητα, υπογραμμίζοντας πως το νέο αεροδρόμιο μπορεί να υποδέχεται υπερδιπλάσιες πτήσεις σε σχέση με τις σημερινές δυνατότητες, ενώ συνέδεσε το έργο αυτό με το συνολικό σχεδιασμό υποδομών στο νησί, κάνοντας ειδική αναφορά στο βόρειο δικό άξονα της Κρήτης ως έργο συμπληρωματικό που θα ενισχύσει τη λειτουργία της νέας πύλης εισόδου στη χώρα. Σε ό,τι αφορά το νέο διεθνές αεροδρόμιο, ανέφερε πως θα υποδέχεται, όπως είπαμε, υπερδιπλάσιες πτήσεις από αυτές που υποδέχεται σήμερα το αεροδρόμιο Ηρακλείου, σχολιάζοντας πως και για το Ηράκλειο θα αποτελέσει όφελος η αξιοποίηση της έκτασης που τώρα βρίσκεται στο αεροδρόμιο. Ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε ιδιαίτερα στην ανάγκη προστασίας των πολιτιστικών ευρημάτων που εντοπίζονται στην περιοχή, τονίζοντας πως ο ίδιος ως κριτικός έχει αυξημένη ευαισθησία για την ανάδειξη αυτής της πολιτιστικής κληρονομιάς. Να σημειώσουμε πως ο Πρωθυπουργός αμέσως μετά την άφηξή του επιβιβάστηκε σε βαν και ξεναγήθηκε σε όλους τους χώρους του εργοταξίου, ενώ στη συνέχεια ακολούθησε και τη λεπτή υπογραφή της σύμβασης σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο εντός του τέρμιναλ.
Μπαίνεις λίγο στη γραμμή σου, Άγγι, να ακούσουμε τι δήλωσε στο σημείο αυτό ο κ. Μητσοτάκης. Είπε λοιπόν, όπως μας μετέφερες και εσύ, ότι η Κρήτη μπαίνει με μεγάλη ταχύτητα στην τρίτη δεκαετία του 21ου αιώνα. Αυτά είπε μεταξύ άλλων ο κ. Μητσοτάκης. Να ακούσουμε το σχετικό ηχητικό απόσπασμα.
Η Κρήτη αλλάζει, Η Κρήτη μπαίνει με μεγάλη ταχύτητα στην τρίτη δεκαετία του 21ου αιώνα, λύνοντας εκκρεμότητες οι οποίες έρχονται από το παρελθόν και θωρακίζεται πια με έργα υποδομής τα οποία θα τη δώσουν μια, πιστεύω, πρωτοφανή αναπτυξιακή δυναμική. Αν σκεφτεί κανείς ότι το νέο αεροδρόμιο εδώ πέρα στο Καστέλι θα μπορεί να υποδέχεται υπερδιπλάσιες πτήσεις από αυτές που δέχεται σήμερα το αεροδρόμιο Καζαντζάκης, και ας αναλογιστεί κανείς και τις πολύ σημαντικές επιπτώσεις για το Ηράκλειο που θα έχει η αξιοποίηση του παλιού αεροδρομίου προς όφελος όλων των πολιτών στην ευρύτερη περιοχή του Ηρακλείου.
Τον κύριο Μητσοτάκη συνόδευσε μεταξύ άλλων στο Καστέλι ο Υπουργός Μεταφορών και Υποδομών Χρήστος Δήμας.
Ένα πάρα πολύ σημαντικό βήμα για να μπορέσουμε να έχουμε ένα σαφές χρονοδιάγραμμα για την έναρξη και τη λειτουργία του αεροδρομίου. Όπως ξέρετε, το περασμένο καλοκαίρι τελειώσαμε και τη διαδικασία με το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο, όπου περιμένουμε τώρα και την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Προχωράνε και τα έργα σύνδεσης του αεροδρομίου του Καστελίου με τον ΒΟΑΚ με πάρα πολύ καλούς ρυθμούς από το καλοκαίρι.
Και από την Κρήτη λοιπόν, από το εργοτάξιο του νέου αεροδρομίου στο Καστέλι, ο Πρωθυπουργός Άγη Βαγιάννου μεταβαίνει στο Ζάγκρεπ της Κροατίας για τη συνάντηση ηγετών του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος. Τι θα συζητήσουν εκεί οι ηγέτες του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος στην Κροατία?
Να πω πως πριν από τη συνάντηση αυτή, ο Πρωθυπουργός θα έχει και κατευθείαν συνάντηση με τον Κροάτη ομολογό, τον κύριο Πλένοβιτς. Στη συνέχεια, όπως είπε και εσύ, θα συμμετάσχει στις εργασίες διήμερης συνάντηση των ηγετών του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος. Ο ρόλος της Ευρώπης ουσιαστικά στην παγκόσμια τάξη πραγμάτων που αλλάζει είναι το κυρίαρχο θέμα της συζήτησης των ηγετών. Στη συνάντηση ο Ζάγκρεπ, να πούμε πως συμμετέχουν μεταξύ άλλων, εκτός από τον Έλληνα Πρωθυπουργό, Γερμανός καγκελάριος κ. Μέρτς, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ. Φοντερ Λάιεν, ο Πολωνός Πρωθυπουργός Ντόναλντ Τουσκ, καλά και ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, ο κ. Βέμπερ.
Άγη Βαγιάννου, σε ευχαριστούμε πολύ. Πολύ σημαντική βέβαια και η απόψινη συνάντηση, αλλά όλοι καταλαβαίνουμε ότι όλα τα φώτα είναι στραμμένα στην Άγκυρα. Γιατί στο πρώτο δεκαθήμερο του Φεβρουαρίου αναμένεται να πραγματοποιηθεί στην τουρκική πρωτεύουσα το Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας Ελλάδας-Τουρκίας υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, όπως επιβεβαίωσε ο ανώτατη διπλωματική πηγή. Η διπλωματική μας συντάκτρια Κατερίνα Φρίστα θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Κατερίνα.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Οριστικοποιήθηκε η διεξαγωγή του Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας Ελλάδας-Τουρκίας στην Άγκυρα. Όπως επιβεβαίωσε χθες το βράδυ, η ανώτατη διπλωματική πηγή, η συνάντηση αναμένεται να πραγματοποιηθεί έως τις 16 Φεβρουαρίου. Η σύγκληση του Συμβουλίου Ανώτατης Συνεργασίας Ελλάδας-Τουρκίας αναμένεται κατά πάσα βεβαιότητα ως τα μέσα Φεβρουαρίου, καθώς ξεκινά στη συνέχεια το Ραμαζάνι. Πρόκειται για μια συνάντηση ιδιαίτερης σημασίας, καθώς η διατήρηση ανοιχτών διάβλων επικοινωνίας κρίνεται απολύτως αναγκαία προκειμένου να αποφεύγονται κρίσεις και να διασφαλίζεται η ηρεμία στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Αναφορικά τώρα με τις προσδοκίες της ελληνικής πλευράς, η ανώτατη διπλωματική πηγή κάνει λόγο ότι η Αθήνα προσβλέπει σε μια επικοδομητική συζήτηση, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν υπάρχει ακόμα οι συνθήκες, δεν υπάρχουν οι συνθήκες για το μεγάλο βήμα και ότι δεν πρόκειται να τεθούν θέματα εθνικής κυριαρχίας. Να σας πω ότι η ατζέντα περιλαμβάνει τα θέματα βάση της θετικής ατζέντας και του πολιτικού διαλόγου που είχαμε πριν λίγες μέρες εδώ στην Αθήνα. Πάντως, ρωτήθηκε η ανώτατη διπλωματική πηγή και για την τουρκική Ναύτεξ, την οποία χαρακτήρισε παντελώς ανυπόστατη, επισημένοντας ότι εργαλοποιείται ένας μηχανισμός που προβλέπει αποκλειστικά την ασφάλεια στην αυσιπλόγια. Για το ίδιο θέμα, μάλιστα, έκανε λόγο ότι θα τεθεί στο πλαίσιο του Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας που θα έχουμε τον άλλο μήνα από την ελληνική πλευρά. Να σας πω ότι νωρίτερα ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, μιλώντας στο ραδιόφωνο του Α για την τουρκική ναύτεξ, επεσήμανε πως αυτή η θέση η Ελλάδα δεν μπορεί να πάρει στα σοβαρά αυτή την πρόταση της ναύτεξ από την Τουρκία, κάτι που το ξέρει και η ίδια η Τουρκία. Και βεβαίως είπε ότι μια τέτοιου είδους κίνηση δεν βοηθά τις ελληνοτουρκικές σχέσεις.
Κατερίνα Φρίστα, σε ευχαριστούμε και στο σημείο αυτό να ακούσουμε λοιπόν τι είπε ο Υπουργός Άμυνας ο Νίκος Δένδια στο ραδιόφωνο του Α όταν ρωτήθηκε για τις τουρκικές ναύτεξ.
Είναι προφανές ότι η Ελλάδα δεν μπορεί να πάρει στα σοβαρά μια τέτοια προσέγγιση. Και νομίζω το ξέρει πολύ καλά και η γειτονική χώρα. Δεν ξέρω για ποιους λόγους, φαντάζομαι εσωτερικής πολιτικής, γιατί σε επίπεδο δικαίου ή διαρκής Ναύτεξ δεν νομίζω ότι έχουν καμία έννοια. Δεν ξέρω λοιπόν για ποιους εσωτερικούς λόγους η Τουρκία κάνει κάτι τέτοιο. Είναι βέβαιο ότι αυτό δεν βοηθάει τη σχέση με την Ελλάδα.
Δεν βοηθάει λοιπόν τις σχέσεις, τις ελληνοτουρκικές σχέσεις η κίνηση αυτή της Άγκυρας με τις Ναύτεξ στο Αιγαίο. Ακούσαμε τον Νίκο Δένδια. Τώρα, ο καθηγητής διεθνών σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο Κώστας Ιφαντής, μιλώντας εδώ στο Ερνιούς Ρέντιο 105,8, ρωτήθηκε πριν από λίγο από τον Δημήτρη Τάκη γιατί νιώθει η Άγκυρα την ανάγκη να ανεβάσει σε αυτή τη φάση τη ρητορική της και κυρίως ρωτήθηκε εάν υπό αυτές τις συνθήκες πρέπει να μεταβεί στην τουρκική πρωτεύουσα ο Έλληνας Πρωθυπουργός.
Όχι, η εκτίμησή μου είναι ότι βεβαίως πρέπει να πάει ο Πρωθυπουργός. Δεν χρειάζεται να πέσουμε στην παγίδα των Τούρκων και να διπλωματικά εμείς να κλιμακώσουμε. Δεν έχουμε κανένα λόγο να το κάνουμε, δεν χάνουμε τίποτα, δεν νομιμοποιούμε τις θέσεις της Τουρκίας και θυμίζω ότι όλο το προηγούμενο διάστημα η Ελλάδα έκανε αυτό που έπρεπε να κάνει ανεξάρτητα από το τι θα σκεφτόταν η Τουρκία. Παραδείγματος χάρη ο αποκλεισμός της Τουρκίας από το πρόγραμμα SAFE.
Εν τω μεταξύ, τώρα 30 χρόνια συμπληρώνεται μετά την κρίση των ημείων και η Βουλή των Ελλήνων τίμησε το πρωί τη μνήμη των τριών αξιωματικών του πολεμικού ναυτικού που έχασαν τη ζωή τους τη νύχτα της 31ης Ιανουαρίου του 1996. Πάμε στη Βουλή και στον κοινοβουλευτικό μας Τάκη Νίκο Τσιμπίδα, ο οποίος θα μας πει περισσότερα για το κλίμα που επικράτησε κατά τη συνεδρίαση αυτή. Νίκο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, για παιδιακές αναφορές σήμερα και με το ίδιο στίγμα θα λέγαμε, η συντηρητική πλειοψηφία και αυτό ήταν οι αναφορές στα ελληνικά φυσικά και κυρίως το θέμα των γκρίζων ζωνών. Mm-hmm. Αναφορές και από τον κ. Δαβάκη, Γρηγόρη, τον Υπουργό Αμήνας και από τον κ. Πλακετάκη των Προεδρεύων, αλλά και από όλα τα κόμματα. Ο κ. Δαβάκης είπε ότι στο Αιγαίο δεν υπάρχουν γκρίζες ζώνες, παρά μόνο τα γαλάζια νερά της Ελλάδας, η κυριαρχία μας και τα κυριαρχικά μας δικαιώματα, είπε, είναι αδιαπραγμάτευτα και σε κάποια περίπτωση δεν επηρεάζονται από αιώνες αμφισβητήσεις και διεκδικήσεις από όπου και αν προέρχονται. Ο κ. Πλακετάκης που προείδρευσε τις συνεδρίες αυτής είπε ότι το Αιγαίο δεν επιδέχεται αναθεωρήσεις, ούτε αν έχετε αναθεωρήσεις, το Αιγαίο, είπε, δεν έχει γκρίζες ζώνες. Το ίδιο μήκος κύματος και ο κύριος Μάντζος από το ΠΑΣΟ. Τα ίμια, όπως και όταν τα δεκάνησα, είναι ελληνικά, είπε. Η εθνική μας κυριαρχία δεν μπορεί να αμφισβητείται. Δεν υπάρχουν γκρίζες ζώνες στο Αιγαίο. Κανείς ποτέ δεν γκρίζαρε το Αιγαίο. Κ. Παπάζοντος ΣΥΡΙΖΑ είπε ότι απαιτείται μια σαφής εθνική στρατηγική που θα αντιμετωπίζει την τουρκική προκλητικότητα και τον ανεθωρισμό της στην πράξη. Ο κ. Παναστάσης από το ΚΚΕ κατηγόρησε στις ΗΠΑ και τον ΝΑΤΟ ότι τότε εκείνη την εποχή πριν 30 χρόνια χρησιμοποίησαν αυτή την κρίση για να επιβάλλουν λύσεις που άφησαν ανοιχτά σημαντικά συστήματα κυριαρχίας, εισάγοντας στην πράξη τη λογική των γκρίζων ζωνών στο Αιγαίο και κατηγόρησε το τουρκικό κράτος ότι συνεχίζει να φέρει επί μόνο ένα πακέτο απαράδεκτων, όπως είπε, διεκδικήσεων. Ο κ. Ρίτσαρντ από τη Νέα Αριστερά δήλωσε ότι όποιος επιδιώκει να αναδεικνύει τα ζήματα των γκρίζων ζωνών στο Αιγαίο έχει στόχο τη διατήρηση της αντιπαλότητας αλλά και ενδεχόμενων πολεμικών σειράξεων μεταξύ της Ελλάδας και της Τουρκίας. Και η κυρία Κωνσταντοπούλου, τέλος, είπε ότι μόλις χθες το Πανελλήνιο πληροφορήθηκε ότι το κράνος του κυρίου Βλαχάκου δεν είχε παραδοθεί ποτέ στον αδερφό του και το παρέδωσε χθες μετά από 23 χρόνια ένας καλύμνιος ψαράς. Επιμένουμε, είπε, ότι η τιμή στη μνήμη των ηρών δεν είναι απλώς οι επαιτειακές αναφορές, αλλά είναι η αλήθεια. Χωρίς αλήθεια, είπε, δεν υπάρχει δικαιοσύνη. Ιδιαίτερη αναφορά να κάνουμε στην ομιλία του κυρίου Βλαχάκου, του αδερφού ενός εκ των πεσόντων, ο οποίος είπε ότι αυτή η κρίση άφησε ένα τεράστιο αποτύπωμα στη συλλογική μνήμη της χώρας και θέλω, είπε, να είμαι βέβαιος και να είστε και εσείς βέβαιοι απευθυνόμενοι στους συναδέλφους του ότι ταπεινωμένοι Έλληνες αξιωματικοί και ταπεινωμένοι Έλληνες δεν θα υπάρξουν ποτέ ξανά. Ο Τάκης, είπε, αναφερόμενος στον αδελφό του, δεν ήταν μόνο αξιωματικός του ναυτικού, του πολεμικού ναυτικού, ήταν και ο αδελφός μου, ήταν το άλλο μισό, Γρηγόρη.
Νίκο Τσιμπίδα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Η ώρα είναι 2 και 29 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας στο ertheco.gr. Να επιστρέψουμε τώρα στην εσωτερική επικαιρότητα, να συνεχίσουμε μάλλον στην εσωτερική επικαιρότητα μέσω της οικονομίας. Γιατί με μια είδηση που αφορά πάρα πολύ κόσμο, αφού αυξήσεις αποδοχές τους είδαν από σήμερα περίπου 2 εκατομμύρια μισθωτοί του ιδιωτικού τομέα μετά τις αλλαγές στη φορολογική κλίμακα και τη μειωμένη παρακράτηση φόρου ψηφοφόρου στους μισθούς. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τον οικονομικό μας συντάκτη Κώστα Τσάβαλο, ο οποίος θα μας πει περισσότερα για το πόσοι και πόσα παραπάνω έχουν από σήμερα στους λογαριασμούς τους. Κώστα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, σε εσένα και στους ακροατές μας. Μετά λοιπόν τους δημοσίους υπαλλήλους, οι οποίοι θυμίζω προπληρώνονται, ήρθε και η σειρά των εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα για να δουν αυξήσεις στις καθαρές αποδοχές τους λόγω της μειωμένης παρακράτησης πόρου εισοδήματος, στην οποία οδηγεί η νέα φορολογική κλίμακα, οι χαμηλότεροι φορολογικοί συντελεστές, αλλά και οι πρόσθετες μειώσεις ανάλογα με τον αριθμό των παιδιών. Σήμερα περίπου 1.900.000 εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα, με τη μισθοδοσία του Ιανουαρίου, θα λάβουν αυξήσεις που κυμαίνονται από 7,14 ευρώ έως και 378 ευρώ το μήνα. Φορολογούμενοι με παιδιά και νέοι έως 30 ετών, με ετήσιο εισόδημα άνω των 10.000 ευρώ, θα βγουν και περισσότερο, θα έλεγα, περισσότερο κερδοφελημένοι, με τον βασικό κανόνα να ορίζει ότι όσο υψηλότερο είναι το εισόδημα, τόσο μεγαλύτερη θα είναι και η ελάφρυση. Για παράδειγμα, για έναν εργαζόμενο στον ιδιωτικό τομέα με 4 παιδιά και εισόδημα 30.000 ευρώ, η μείωση του φόρου και συνεπώς η αύξηση στις αποδοχές του διαμορφώνεται σε 4.100 ευρώ ετησίως, δηλαδή περίπου 290 ευρώ το μήνα. Το ανέφερα αυτό το παράδειγμα για να δούμε, Γρηγόρη, αυτό που είπα, ότι όσο υψηλότερο το εισόδημα και όσο περισσότερα παιδιά, είναι μεγαλύτερη αύξηση που βλέπουν οι εργαζόμενοι στις αποδοχές τους. Να πω επίσης αντίθετα, ελάχιστο ή ακόμη και μηδενικό είναι το όφελος για φορολογούμενους με χαμηλά εισοδήματα, χωρίς παιδιά. Ιδιωτικός υπάλληλος, χωρίς παιδιά, με 980 ευρώ το μήνα, θα έχει όφελος 100 ευρώ το χρόνο, δηλαδή μιλάμε για 7,1 ευρώ το μήνα. Δεν χρειάζεται να το σχολιάσουμε περαιτέρω. 7 ευρώ το μήνα. Όφελος προέρχεται από τη μείωση των φορολογικών συντελεστών κατά 2% για εισοδήματα από 10 έως 40.000 ευρώ. Και να πάμε λίγο στους νέους. Νέος έως 25 ετών με εισόδημα 15.000 ευρώ, που σημαίνει 980 ευρώ καθαρά το μήνα, θα έχει όφελος 1.283 ευρώ το χρόνο. Οι μηνιαίες καθαρές τους αποδοχές θα αυξηθούν κατά 91 ευρώ. Με αποτέλεσμα
στους ευνοημένους δηλαδή και οι νέοι, έτσι.
Οι νέοι, ναι, οι νέοι μέχρι 25 ετών και μετά από τα 25 μέχρι τα 30, αλλά κυρίως μέχρι 25 ετών. Και οι κερδισμένες, οι οικογένειες, η αύξηση των καθαρών αποδοχών είναι ακόμη μεγαλύτερη στα νοικοκυριά με παιδιά, λόγω και των χαμηλότερων συντελεστών και υψηλότερου βέβαια αφορολογήτου ορίου. Θυμίζω εδώ ότι τα νέα αφορολόγητα όρια διαμορφώνονται πλέον στις 10.000 ευρώ με ένα παιδί, πάει στις 11.375 ευρώ με δύο παιδιά και φτάνει 27.100 ευρώ με τέσσερα παιδιά. Από 13.000 ευρώ μιλάμε για μεγάλη αύξηση στο αφορολόγητο. Αυτή είναι η εικόνα με την μισθοδοσία σήμερα, Γρηγόρη. Βέβαια, ο καθένας ανάλογα με τις ανάγκες του τα μέτρα αυτά.
Βεβαίως. Κώστα Τσάβαλε, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα για μεγάλες διαφορές που θα δουν από σήμερα, 1 εκατομμύριο άνθρωποι, έκανε λόγο σήμερα ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πυρακάκης, με αφορμή λοιπόν αυτές τις πρώτες πληρωμές μισθών υπό τις νέες φορολογικές κλίμακες. Να ακούσουμε τη δήλωση στην τηλεόραση του Sky για το ζήτημα αυτό.
Όλοι το γνωρίζουμε ότι αλλιώς είναι τα πράγματα όταν τα ανακοινώνεις, αλλιώς είναι τα πράγματα όταν τα βιώνεις, τα βλέπεις στην πράξη. Είναι μια μεγάλη διαφορά που θα δει ο κόσμος, όπως ξέρετε, ανάλογα με συγκεκριμένες κατηγορίες. Για έναν πολύτεκνο μηδενίσαμε τους πολυτέχνους μηδενίσαμε το φόρο. Για τους νέους κάτω των 25 ετών μηδενίσαμε το φόρο. Ένας πολύτεκνος που παίρνει 1.800 ευρώ μισθό το μήνα, σήμερα θα δει 300 ευρώ αύξηση στο λογαριασμό του.
Και αν είναι 300,
300 ευρώ βεβαίως. Γιατί είναι ουσιαστικά δύο μισθοί το χρόνο έξτρα με το μηδενισμό του φόρου. Και αν είναι παντρεμένος, ο σύντροφός του,
άρα θα δει... Άρα δεν κάνει διαφορά στην πραγματικότητα.
Κάνει διαφορά.
Ποιοι κερδίζουν και πόσα τώρα, εργατολόγος Διονύσης Ρίζος, μιλώντας στο News Radio 105,8, έδωσε συγκεκριμένα παραδείγματα.
Ένας νεαρός, ας πούμε, μέχρι 25 ετών, που παίρνει μισθό 1.000 μεικτά, τι αλλαγή θα δει στο μισθό του σήμερα?
Περίπου 90 ευρώ. Δηλαδή η προσάυξηση στο ποσό που θα λάβει θα είναι 90 ευρώ.
Μεικτά.
Γιατί γίνεται.
Μεικτά.
Όχι, όχι. Θα του δώσω.
Ένας νέος, μια κοπέλα η οποία είναι 27 ετών και έχει συμφωνήσει να παίρνει 1.000 ευρώ καθαρά.
από το μισθό της. Τι χρήματα είναι αυτά που θα μπουν στην τσέπη της, ξέρω τι θα πάρει.
Υπάρχει φορολόγηση από εκεί και πέρα, είναι γύρω στα 50 ευρώ η προσάυξη.
Μάλιστα.
Τη μεγαλύτερη αύξηση βέβαια θα την έχουν οι γονείς. Δηλαδή οι άνθρωποι που έχουν 2 ή 3 ή 4
παιδιά. Να μείνουμε στα 2, γιατί 3 δεν ξέρω πάρα πολύ.
400 ευρώ αύξηση το μήνα.
4
άρα
μηνότερος.
Στο έτος θα πηγαίνει γύρω στις 4.000 ευρώ.
Δηλαδή μπαμπάς, ας πούμε, 40 που παίρνει ας πούμε, ένα μισθό της τάξης των 1.800 ευρώ και έχει δύο παιδιά. Και έχει δύο παιδιά. Δεν είναι μια χαρακτηριστική περίπτωση αυτή?
Γύρω στα 250 ευρώ είναι το ποσό το οποίο δεν θα του παρακρατείτε πλέον. Και αν το αποκτήσετε, ναι, επομένως θα δει μια καλή καθαρή αύξηση.
Και για να έρθουμε τώρα και σε αυτούς που είναι οι λιγότερο ευνοημένοι, για να έχουμε μια πλήρη εικόνα, έτσι. Μιλάμε για έναν άνδρα ή μια γυναίκα, γύρω στα 35, χωρίς παιδί, χωρίς οικογένεια. Και με μέσες αποδοχές, ας πούμε, 1.500 ευρώ.
Και αυτοί θα δουν αύξηση, η οποία θα είναι από 90 έως 110 ευρώ.
Αυτά λοιπόν είπε, αυτά τα παραδείγματα έφερε εδώ στο σταθμό μας, στο Air News Radio 105,8 και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές, ο εργατολόγος Διονύσης Ρίζους που τον ακούσαμε, μίλησε στο Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου. Γυρίζουμε σελίδα στο δελτίο μας, κυρίες και κύριοι, και να περάσουμε στην ανίποτη τραγωδία με τους νεκρούς οπαδούς του ΠΑΟΚ στη Ρουμανία. Εκεί στη Ρουμανία, στο νοσοκομείο της Τιμισοάρα, να θυμίσουμε, εξακολουθεί να νοσηλεύεται ο 20χρονος τραυματίας από τροχαίο δυστύχημα. Βέβαια, στη Θεσσαλονίκη έχουν μεταφερθεί οι άλλοι δύο τραυματίες από το τροχαίο αυτό, ένας 28χρονος και ένας 20χρονος, όπου μεταφέρθηκαν χθες με αεροσκάφος του ΕΚΑΒ από τη Ρουμανία στη Θεσσαλονίκη. Πάμε στο Φέδωνα Τομόσογλου, ο οποίος θα μας πει περισσότερα για το πώς είναι οι δύο νεαροί Φέδωνα. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Ευχάριστες είναι οι ειδήσεις που θα μεταφέρουμε, καθώς είναι καλή η κατάσταση του 28χρονου Μάριου, ο οποίος αναμένεται να λάβει εξιτήριο εντός των επόμενων ωρών, ενώ μάλιστα, όπως έχουμε πληροφορηθεί, θέλει να καταφέρει να πάει και στις κηδείες αύριο των άδικο χαμένων φίλων του. Από την άλλη πλευρά, ο 20χρονος Κωνσταντίνος νοσηλεύεται στην νευροχειρουργική, φέρει εγκεφαλικές κακώσεις. Ωστόσο, σύμφωνα με την ενημέρωση που έγινε πριν από μερικές ώρες από το ιατρικό προσωπικό, δεν χρήζει χειρουργικής επέμβασης, με την κατάστασή του ωστόσο να παρακολουθείται στενά.
Φέδωνα Τομόσογλου, σε ευχαριστούμε πολύ. Να ακούσουμε τώρα. Δύο λοιπόν οι τραυματίες του τροχαίου, ένας 28χρονος και ο 20χρονος, έχουν μεταφερθεί βρίσκονται στη Θεσσαλονίκη. Να ακούσουμε τι είπε πριν από λίγο ο θεράπων ιατρός για την κατάσταση των δύο νεαρών.
Ο 20χρονος έχει κυρίως κακώσεις εγκεφάλου, έχει ένα αιμάτωμα μέτριας βαρύτητας, έχουν επιληφθεί οι νευροχειρουργοί. Δεν χρήζει χειρουργικής παρέμβασης ή νοσηλευτή μονάδα εντατικής θεραπείας. Απαιτείται όμως παρακολούθηση και γρήγορση σε περίπτωση οποιοδήποτε αλλαγής της κλινικής του εικόνας. Το βασικό όμως είναι ότι οι ζωτικές του λειτουργίες είναι φυσιολογικές και όλες οι ενδείξεις που έχουν σχέση με την επάρκεια της ανατολής και της κυκλοφορίας είναι σε θετική κατεύθυνση. Ο 28χρονος στην κλινική μας πρακτικά χωρίς κακώσεις και μάλλον σήμερα μπορεί να πάρει και εξιτήριο.
Λέγαμε και νωρίτερα ότι στη Ρουμανία, στο νοσοκομείο της Τιμισοάρα, εξακολουθεί να νοσηλεύεται ο 20χρονος τραυματίας από το τροχαίο δυστύχημα στη Ρουμανία. Να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο ο απεσταλμένος μας, ο Κώστας Καντούρης, για να μας πει τα νεότερα για την κατάσταση της υγείας του.
Ο 20χρονος εξακολουθεί να νοσηλεύεται διασωληνωμένος στη μονάδα εντατικής θεραπείας εδώ στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Τιμισοάρας. Σύμφωνα με πληροφορίες και από την ενημέρωση που παρήχαν οι γιατροί, γίνονται προσπάθειες αποσωλήνωσής του και φαίνεται ότι αντιδράει θετικά και μπορεί να αναπνέει χωρίς μηχανική υποστήριξη. Ωστόσο, θα παραμείνει διασωληνωμένος, καθώς παρακολουθείται στενά η κατάστασή του. Είναι αιμοδυναμικά σταθερός, έχουν μεταφέρει οι γιατροί τόσο στους συγγενείς του όσο και στις ελληνικές αρχές. Θα γίνει σήμερα εντός της ημέρας ένας έλεγχος της νευρολογικής του κατάστασης, με την έννοια ότι θα εξεταστεί σε ποια κατάσταση βρίσκεται το είδημα για το οποίο είχε χειρουργηθεί εκτάκτως προχθές το βράδυ, όταν είχαν γίνει οι τελευταίες εξετάσεις πριν την προγραμματισμένη διακομιδή του που τελικά αναβλήθηκε. Δίπλα του βρίσκονται οι συγγενείς του. Η ελληνική πρεσβεία ενημερώνεται διαρκώς από τους γιατρούς. Σήμερα πάλι η πρέσβης, η κυρία Γραμματικά, είχε ενημέρωση από το διευθυντή του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Τιμισοάρας για την κατάσταση του 20χρονου. Οι γονείς του ενημερώθηκαν από χθες ότι από σήμερα θα ξεκινήσουν να γίνονται οι προσπάθειες αποσωλήνωσής του για να αναπνεύσει μόνο. μόνος του ο τραυματίας, είναι ο πολυτραυματίας, έχει αρκετά χτυπήματα, είναι αισιόδοξοι γιατροί όπως ήταν και πριν το χειρουργείο, ωστόσο θα κρίνουν πότε μπορεί να ταξιδέψει για να γίνει, να επιστρέψει στην Ελλάδα τις επόμενες ημέρες, εκτιμάται από την επόμενη εβδομάδα.
Λοιπόν, αυτά μετέδωσε ο Κώστας Καντούρης από τη Ρουμανία πριν από λίγο. Πάμε στο γήπεδο της Τούμπας τώρα, εκεί όπου επικρατεί, λογικό είναι αυτό, σιωπή και θλίψη και βουβός πόνος. Φίλοι των παιδιών που χάθηκαν, αλλά και απλώς ο κόσμος συνεχίζει να αφήνει κεριά, λουλούδια και κασκόλ στην μνήμη τους. Εκεί βρίσκεται ο Γιώργος Μήνας, ο οποίος θα μας μεταφέρει την εικόνα και τις τελευταίες πληροφορίες. Γιώργο, καλό μεσημέρι και σε σένα από την Αθήνα.
Καλό μεσημέρι από τη Θεσσαλονίκη και από το γήπεδο της Τούμπας. Συγκινητικές στιγμές τώρα βλέπουμε εδώ στο γήπεδο της Τούμπας. Εχθές κορυφώθηκαν φυσικά με τα πάνω από 10.000 κόσμους με πρωτοπορία που ξεκίνησε από το αεροδρόμιο Μακεδονία για να φύγει εδώ στο γήπεδο της Τούμπας μαζί με τους με τις 7 σωρούς. 3 χιλιόμετρα ήταν η πομπή περίπου από τον κόσμο που ήταν, που ακολουθούσε τα φέρετρα. Να πούμε ότι εδώ στο γήπεδο της Τούμπας τα 7 φέρετρα πήγαν στη θύρα 4 απ' έξω και απέτυχαν φόρο τιμής για τελευταία φορά οι φίλοι του ΠΑΟΚ. Φυσικά τώρα στους οικείους ανθρώπους. Με έκανε εντύπωση σήμερα ότι ένας κύριος ο οποίος τυχαίνει να είναι ο Κώστας Λούκας, να είναι είναι από Θεσσαλονίκη και έφερε τη φανέλα του Κώστας Λούκα εντολή και την κρέμασε πάνω στο εκεί που είναι και άλλες φανέλες με το δικαίωμα. Τώρα είναι του Ολυμπιακού, του Παναθηναϊκού, της ΑΕΚ, της Καλαμαριάς βλέπω και του Άρη, βλέπω και της Κύπρου, έχει και μια σημαία της Κύπρου, αλλά αυτό που με έκανε εντύπωση είναι η φανέλα του Κώστας Λούκα.
Δεν υπάρχουν χρώματα, όπως έγραφε και ένα πανόστα σε αυτόν τον πόνο, Γιώργο, έτσι.
Δεν υπάρχουν χρώματα, αλλά επειδή ο Κώστας Λούκας είναι Θεσσαλονικός και επειδή μένει κάπου εδώ στην Άνω Πόλη και επειδή καλώς ή κακώς αρκετοί φίλοι του είναι από Θεσσαλονίκη, όπως επίσης και ο Κώστας Τσιμίκας, ο οποίος έτσι και να είναι συμμαθητής με έναν παίκτη, με έναν που έχασε τη ζωή του, ο οποίος ήταν συμμαθητής του από την Νέαπολη. Και επειδή τον ήξερε πάρα πολύ καλά και έτυχε να το ξέρω και εγώ, νομίζω ότι γιατί επειδή κάνω το ρεπορτάζ 40 χρόνια για την ΕΡΤ, επειδή τους έβλεπα αυτούς τους ανθρώπους, νομίζω ότι αυτά τα παλικάρια ζούσαν και ανέπινα για τον ΠΑΟΚ. Γι' αυτό οι στιγμές και γενικά όλο αυτό που γίνεται δείχνει το σεβασμό για αυτά τα παιδιά.
Γιώργο Μήνο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
ΕΡΤ News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Εκτός σύνορων τώρα να περάσουμε, κυρίες και κύριοι, καθώς το προσκήνιο εξακολουθεί να παραμένει και σήμερα ο Αμερικανός πρόεδρος με τις δηλώσεις του, είτε στον λογαριασμό του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με τη μορφή αναρτήσεων εκεί, είτε απαντώντας σε ερωτήσεις δημοσιογράφων στις δημόσιες εμφανίσεις του, είτε με τα όσα ανέφερε στο χθεσινό Υπουργικό Συμβούλιο στο Λευκό Οίκο. Γιατί πέρα από την οικονομία και τη ΦΕΝ, τον πόλεμο της Ουκρανίας και την κρίση στο Ιράν, την Κούβα και τη Βενεζουέλα, ο Ντόναλντ Τραμπ απέρριψε την κριτική που του ασκείται ότι κοιμάται στο Υπουργικό Συμβούλιο, λέγοντας ότι απλώς βαριέται. Είναι κοντά μας στην Ασυριοπούλου και θα μας πει περισσότερα για τα όσα έκανε και τα όσα είπε ο Αμερικανός πρόεδρος και από τα λεγόμενά του και τις αναρτήσεις που προέκυψαν και άλλες ειδήσεις, Δέσποινα.
Έτσι ακριβώς. Χθες λοιπόν, Γρηγόρη, ο λαλίστατος Ντόναλντ Τραμπ αναφέρθηκε και στο Υπουργικό Συμβούλιο αλλά και στην avant première του ντοκιμαντέρ για τη σύζυγό του Μελάνια για τον ορισμό του νέου επικεφαλής της ΦΕΤ. Είπε ότι για σήμερα το πρωί ότι θα ανακοινώσει το όνομα του νέου υποψηφίου, όπως ακριβώς και έκανε. Ανακοίνωσε λοιπόν τον Kevin Walsh, αυτόν που θεωρούσαν ότι είναι ο επικρατέστερος στο Truth Social. Βέβαια θα περάσει από τη Γερουσία η έγκρισή του. Λοιπόν, πάμε τώρα στο Ιράν. Σε ερωτήσεις δημοσιογράφων, ο Ντόναλντ Τραμπ επιβεβαίωσε ότι υπήρξαν πρόσφατες επικοινωνίες με την Τεχεράνη, χωρίς να διευκρινίσει αν έγιναν απευθείες ή μέσω τρίτων. Δήλωσε ότι έστειλε δύο βασικά μηνύματα. Πρώτον, είναι ο τερματισμός των πυρηνικών δραστηριοτήτων. Και δεύτερον, η διακοπή της βίαιης καταστολής των διαδηλωτών. Να σου θυμίσω ότι οι New York Times με δημοσίευμά τους αναφέρουν ότι ο Ντόναλντ Τραμπ έχει στη διάθεσή του μια διευρυμένη βεντάλια των στρατιωτικών επιλογών έναντι του Ιράν, ωστόσο δεν έχει αποφασίσει ακόμα τι πρόκειται να κάνει. Βέβαια, μπορεί οι εξελίξεις στην συνάντηση, μάλλον από αυτά που υπόθηκαν στη συνάντηση Αραχτσή Φιντάν, να επισπεύσουν λίγο τα πράγματα, διότι ο Ιρανός Υπουργός των Εξωτερικών είπε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες ελπίζω ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα ενεργήσουν με βάση την κοινή λογική. Είπε ότι η Τεχεράνη είναι έτοιμη και για τα δύο σενάρια, και για πόλεμο και διπλωματία. Ως προς τις αμερικανικές απειλές, ότι το αποτέλεσμα των διαπραγματεύσεων δεν μπορεί να προδικαστεί στις συνομιλίες. Αναφορικά με το πυρηνικό πρόγραμμα, και σίγουρα αυτό είναι κάτι που θα δημιουργήσει και ενδεχομένως και να πυροδοτήσει εξελίξεις, είναι ότι το πυρηνικό πρόγραμμα δεν πρόκειται να αποτελέσει μέρος των συζητήσεων και η Τεχεράνη θα διατηρήσει και θα επεκτείνει τις αμυντικές της δυνατότητες. Και επίσης ότι δεν υπάρχει κάποια προγραμματισμένη συνάντηση. Να σου πω τώρα από την πλευρά του κυρίου Φιντάν. Είπε ότι μίλησε χθες με τον κύριο Βίτκοφ, τον Αμερικανό απεσταλμένο για το συγκεκριμένο θέμα, και ότι θα συνεχίσει να μιλάει με Αμερικανούς αξιωματούχους. Μάλιστα. Αναφέρθηκε στην ειρήνη και στην σταθερότητα στο Ιράν, είναι πολύ σημαντική για την περιοχή και για, ιδιαίτερα για την Τουρκία, και είναι πολύ σημαντικό να ξαναξεκινήσουν οι συνομιλίες, και είναι, η Τουρκία είναι αντίθετη με την οποιαδήποτε ξένη επέμβαση στο Ιράν.
Ωραία. Και για το ουκρανικό μέτωπο.
Αναφέρθηκε ο πρόεδρος Τραμπ αναφέρθηκε χθες ότι ζήτησε προσωπικά από τον Ρώσο πρόεδρο να σταματήσει τις επιθέσεις στο Κιέβο για μία εβδομάδα λόγω των ακραίων καιρικών συνθήκων. Ανέφερε ότι ο Πούτιν συμφώνησε παρά τις προειδοποιήσεις των συνεργατών του, το αίτημα δεν θα γινόταν δεκτό. Και πάμε στην πλευρά του κυρίου Ζελένσκι, ο οποίος δηλώνει έτοιμος για την όποια μορφή σύνοδος κορυφής ηγετών για το θέμα, αλλά όχι στη Μόσχα. Θεωρεί ότι είναι κάτι αδύνατο, και επίσης όχι στη Λευκορωσία, γιατί είναι σύμμαχος της Μόσχας. Καταλήγοντας να πει ότι τον προσκαλώ τον κύριο Πούτιν στον Κίεβο, αν τολμά.
Δέσποινα Σιριοπούλου, ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν. Επιστρέφουμε στα δικά μας μέσω της πολιτικής ατζέντας, καθώς σταθερό προβάδισμα στη Νέα Δημοκρατία αλλά ανατροπή για το Πασόκ από τη δεύτερη θέση στην τρίτη, καταγράφει έρευνα της MRB, είναι η πρώτη δημοσκόπηση για το 2026. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τον πολιτικό μας συντάκτη Γιάννη Φασούλα, ο οποίος θα μας πει περισσότερα για την έρευνα αυτή της MRB. Γιάννη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Σύμφωνα λοιπόν με την έρευνα που παρουσιάζεται στο κεντρικό δελτίο του Open από την εταιρεία MRB, το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης χάνει μισή μονάδα στην πρόθεση ψήφου και 0,8 εκτίμηση ψήφου, και μάλιστα μοιράζει την τρίτη θέση με την Ελληνική Λύση. Λοιπόν, ενώ η πλεύση ελευθερίας είναι ανεβασμένη κατά 4 μονάδες σε σχέση με την έρευνα της ίδιας εταιρείας το Νοέμβριο. Να δούμε την πρόθεση ψήφου. Η πρόθεση ψήφου λοιπόν, Νέα Δημοκρατία είναι μπροστά με 22,3, πλεύση ελευθερίας 10,1, ΑΣΟ και Ελληνική Λύση 9,7, ΚΚΕ 6, ΣΥΡΙΖΑ 3,5, Φωνή Λογικής 2,6, Νίκη 2,2, Μέρα 25,2. 100 κίνημα Δημοκρατίας 1,6, Νέα Αριστερά στο 1%, με την αδιευκρίνηστη ψήφο, συνολικά μιλάμε, να φτάνει στο 23,6%. Στην εκτίμηση ψήφου τώρα η Νέα Δημοκρατία παραμένει πρώτη, με ποσοστό το οποίο καταγράφεται στο 29,2%, η πλεύση ελευθερίας στο 13,2%, ΠΑΣΟΚ 12,7 και Ελληνική Λύση επίσης στο 10,7, ΚΚΕ 7,9, ΣΥΡΙΖΑ 4,6, Φωνή Λογικής 3,4, Νίκη 2,9, Μέρα 25 2,6, Κίνημα Δημοκρατίας 2,1, Νέα Αριστερά 1,3, άλλο κόμμα στο 7,4%. Γρηγόρη.
Γιάννη Φασουλά, σε ευχαριστούμε πολύ. Έχουμε μπαράζ δημοσκοπήσεων και ερευνών το τελευταίο διάστημα, φανερών και κρυφών. Κρυφών, τι εννοούμε? Εκλογές χωρίς ανάλυση δεδομένων, το ξέρουμε όλοι, δεν γίνεται με τίποτα. Σε αυτό το πλαίσιο, το Μέγαρο Μαξίμη το τελευταίο διάστημα έχει αρχίσει να ακτινογραφεί τα δεδομένα όλα. Όπως η πρόθεση ψήφου, που είναι ένα δεδομένο που δεν ενδιαφέρει τόσο το Μαξίμη, όπως λένε οι πληροφορίες, όσο άλλα επιμέρους στοιχεία που θα βοηθήσουν να εκπονηθεί μια συγκεκριμένη και στοχευμένη στρατηγική. Μια τέτοια έρευνα λοιπόν έτρεξε πριν από λίγες ημέρες και την παρουσιάζει σήμερα αποκλειστικά η εφημερίδα Καθημερινή. Αφορά τις επαγγελματικές ομάδες και πώς αυτές συμπεριφέρονται απέναντι στο κυβερνό κόμμα. Τι προκύπτει από τη μυστική δημοσκόπηση του Μαξίμου, μεταξύ άλλων, ότι χάνει επαγγελματίες και κερδίζει συνταξιούχους. Δηλαδή, από το αθρηστικό ποσοστό προκύπτει, που δημοσιεύει η Καθημερινή, προκύπτει ότι οι δύο πιο δυνατές επαγγελματικές κατηγορίες για τη Νέα Δημοκρατία είναι οι συνταξιούχοι και οι νοικοκυρές, έχοντας ήδη πολύ ψηλά ποσοστά στην πρόθεση ψήφου. Εν τω μεταξύ, σε μια άλλη έρευνα τώρα, δημοσκόπηση της Opinion Poll για το dnews.gr, δυσαρεστημένο με την παρουσία του ΠΑΣΟΚ, δηλώνει το 60,3% των ψηφοφόρων του. Είναι μια έρευνα που έχει να κάνει μόνο με το ΠΑΣΟΚ αυτή, ενώ ένα 29,6% απαντά ότι είναι πιθανό να μην το ψηφίσει στην κάλπη. Παράλληλα, το κόμμα Καριστιανού εμφανίζει δυνητική ψήφο 10% στο ΠΑΣΟΚ, με το ποσοστό αυτό να διαμορφώνεται στο 8,9% για το κόμμα Τσίπρα. Τώρα, στη σύσταση ομάδας εργασίας για την επεξεργασία κειμένου θέσεων για τη σύγκληση της σοσιαλδημοκρατίας, της ριζοσπαστικής αριστεράς και της πολιτικής οικολογίας προχωράει το Ινστιτούτο Αλέξη Τσίπρα σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση. Υπάρχει αναλυτική η ανακοίνωση και όλο το ρεπορτάζ και στο rnews.gr. Και να κλείσουμε την αναφορά μας στην πολιτική ατζέντα, την παραίτησή του. Να θυμίσουμε από το Κίνημα Δημοκρατίας, ανακοίνωσε ο βουλευτής Αλέξανδρος Αυλονίτης, επικαλούμενος βαθιές ιδεολογικές διαφωνίες και απόκληση του κόμματος από τις ιδρυτικές του αρχές. Ο ανεξάρτητος πλέον βουλευτής, μιλώντας πριν από λίγο εδώ στο News Radio 105,8, ρωτήθηκε από τον Δημήτρη Τάκη για την επόμενη μέρα, εάν θα επιστρέψει στο ΣΥΡΙΖΑ, για παράδειγμα.
Παρακαλώ να το σημειώσετε, ούτε μία στο 1 δισεκατομμύριο. Δεν υπάρχει μία, περίπτωση. Μάλιστα. Δηλαδή, οι ενέργειες που έγιναν στον Μπουζουξίδικο, ναι, με τον πραξικοπηματικό τρόπο που εξεδίωξαν τον Στέφανο του Κασελάκη, δεν με οδηγούν στο να μην σκέφτομαι καν μια τέτοια πιθανότητα.
Στην κυρία Κωνσταντοπούλου.
Δεν έχω σκεφτεί κάτι τέτοιο. Κύριε Τάκη, πιστέψτε με.
Ναι, σας πιστεύω. Στον κύριο Τσίπρα.
Δεν υπάρχει περίπτωση. Είναι η συζήτηση στην οποία θα μπορούσα να συμμετάσχω είναι σε αυτό το πλαίσιο που ανέφερα, δηλαδή συνένωση των πολιτικών δυνάμεων.
Άρα από ούτε στο πέρα, κόμμα του κυρίου Τσίπρα να πάτε.
Όχι, δεν λέω, δεν είπα κάτι τέτοιο.
Όχι, όχι, ρωτώ.
Όχι, όχι. Εγώ λέω ότι η κύρια επιδιώξή μου είναι αυτή. Mm-hmm. Μακάρι να μπορούσε να υπάρξει. Από εκεί και πέρα θα δω πώς ακριβώς αυτό το πολιτικό σύστημα που το λέω χυλός διαμορφωθεί έτσι ώστε σωστό να κοιτάξω εγώ τι θα γίνει.
Υπάρχει περίπτωση.
Πιθανότητα να πάω σπίτι μου.
Σωστό. Υπάρχει περίπτωση να σκεφτείτε και την κυρία Καριστιανού ή είστε από εκείνους που θεωρείτε ότι η κυρία Καριστιανού έχει μια δεξιά στροφή?
Είναι ακροδεξιά η στροφή της, δυστυχώς.
Στο μέτωπο του καιρού τώρα, υποχωρούν σήμερα και αύριο οι βροχοπτώσεις, περιορίζονται στα δυτικά τη Βόρεια Κρήτη και τις Κυκλάδες. Σήμερα έχουμε και καλές θερμοκρασίες, 17 βαθμοί στο Λεκανοπέδιο, 15 στη Θεσσαλονίκη. Υποχωρούν λοιπόν σήμερα και αύριο οι βροχοπτώσεις. Ωστόσο, από την Κυριακή θα είναι μια πολύ δύσκολη μέρα για όλη τη χώρα, γιατί περιμένουμε νέο κύμα κακοκαιρίας. Ακούμε τη μετεωρολόγο μας Νικολέτα Γιακοπούλου.
Σήμερα και αύριο θα πάρουμε μια μικρή ανάσα και στις πληγήσεις περιοχές. Ναι. Οι όποιες βροχές θα έχουν πιο τοπικό χαρακτήρα και οι καταιγίδες θα είναι λιγότερες, κυρίως στα νοτιότερα, θα έλεγα, σε Πελοπόννησο, Νότιο Ανατολικό Αιγαίο και στην Κρήτη. Ίσως βρέξει απόψε τη νύχτα και εδώ στην Αττική ένα σύντομο πέρασμα. Ναι. Και πάμε στα δύσκολα. Τα δύσκολα έρχονται την Κυριακή. Η Κυριακή, κατά τη γνώμη μου, θα είναι μια πολύ κρίσιμη ημέρα, επικίνδυνη καιρικά, με κακοκαιρία καθολική. Σε όλες τις περιοχές της χώρας θα έχουμε λοιπόν έντονα φαινόμενα. Γιατί? Διότι το βλέπουμε και στον χάρτη μας, θα μας προσεγγίσει ένα βαθύ βαρομετρικό χαμηλό, θα σαρώσει όλες τις περιοχές, κάθε του στοιχείο θα είναι εν δυνάμει επικίνδυνο, ικανό για προβλήματα. Καταρχάς, ισχυρές βροχές σε όλη τη χώρα.
Μάλιστα.
Καταιγίδες σε θαλάσσιες, παραθαλάσσιες περιοχές. Με προβληματίζουν πιο πολύ με τα τωρινά στοιχεία η Πελοπόννησος, το Αιγαίο, η Κρήτη, η Στερεά Ελλάδα, η Θεσσαλία. Θα πέσει εκεί πολύ νερό. Βάλαμε και την Αττική. Γιατί? Η Αττική τους τελευταίους 3-4 μήνες έχει δεχτεί το νερό της χρονιάς. Είναι μια περιοχή πληγήσα και επιβαρημένη και θα έχει την Κυριακή και πάλι ισχυρές βροχές και καταιγίδες.
Μια δύσκολη λοιπόν χειμερινή μέρα η Κυριακή με πολλές βροχές στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Η ισχυρή νεροποντή προκάλεσε όμως κατολισθήσεις στην περιοχή της Ηπείρου. Πάμε στον Βασίλη Σιώμο, ο οποίος θα μας πει περισσότερα για την εικόνα στην Ήπειρο. Βασίλη.
Καλησπέρα, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Πράγματι, έχουμε αυτή την ανάσα που λέει ο μετεωρολόγος μας. Έχει βελτιωθεί ο καιρός. Ήδη έχουμε σε κάποια τμήματα της πόλης των Ιωαννίνων αλλά και στον ομό Ιωαννίνων ήλιο. Ωστόσο, πριν από λίγη ώρα είχαμε και μια επιχείρηση διάσωσης. Ένας οδηγός έπεσε σε λιμνάζοντα ύδατα στην τοπική κοινότητα Αρωμιάς. Είναι στο Δήμο Ζηρού, στη Φιλιππιάδα, στον ομό Πρέβεζας. Ευτυχώς ήταν άμεση επέμβαση της πυροσβεστικής υπηρεσίας με πρόχειρα μέσα. Καταφέραν να διασώσουν τον οδηγό χωρίς να κινδυνεύσει. Όσον αφορά τώρα τι άφησε πίσω η κακοκαιρία που έπληξε τα τελευταία 24 ώρα την Ήπειρο. Έχουμε στα Τζουμέρκα πολλά προβλήματα, 20 σκαπτικά μηχανήματα είναι επιποδός και προχωρούν σε καθαρισμού του οδοστρώματος. Μάλιστα κατά τη διάρκεια της νύχτας στο χωριό Ματσούκι, στην είσοδο του χωριού, είχαμε μια μεγάλη κατολίσθηση όπου έκλεισε η πρόσβαση προς το χωριό. Το πρωί, πριν από λίγες ώρες δηλαδή, άνοιξε πάλι η πρόσβαση. Ωστόσο όμως το δίκτυο έχει υποστεί πάρα πολύ σημαντικές ζημίες. Μια γέφυρα έχει υποχωρήσει ένα τμήμα της. Στον αέρα βρίσκεται αγωγός ίδρυψης και ανησυχούν οι κάτοικοι για το τι θα φέρει η επόμενη κακοκαιρία. Ο ποταμός Καλαμάς από την άλλη πλευρά στο νομό Θεσπρωτείας έχει υπερχυλήσει, μετατρέποντας σε μια απέραντη τις όχθες του ποταμού και εγκλωβίζοντας μέσα σε αυτό το νερό, σε αυτή τη μεγάλη ποσότητα νερού
χιλιάδες στρέμματα καλλιεργήσιμα. Στο όριο να υπήρχε λύση είναι εκεί ο ποταμός Λούρος, το νομό Πρέβεζας. Μεγάλη προσοχή, Γρηγόρη, στους οδηγούς που βρίσκονται στο επαρχιακό οδικό δίκτυο, γιατί οι δρόμοι κρύβουν παγίδες.
Και τα δύσκολα είναι μπροστά μας. Την Κυριακή περιμένουμε το νέο κύμα. Βασίλη Σιώμο, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα, προβλήματα έχουμε και εκτός συνόρων. Από το είναι κοντά μας εδώ και πάλι στο στούντιο η Δέσποινα Σιριοπούλου. Η κακοκαιρία συνεχίζει να σφυροκοπά τις ΗΠΑ με πολύ χαμηλές θερμοκρασίες. Ενώ και στην Ευρώπη η κακοκαιρία Κριστίν πέρασε από την Ιβηρική Χερσόνησο και από άλλα μέρη του πλανήτη. Βέβαια, υπάρχουν και εκεί προβλήματα.
Λοιπόν, Γρηγόρη, στις ΗΠΑ συνεχίζεται το πολικό ψύχος που ακολούθησε τη σφοδρή χιονοθύελα. Έχει ως αποτέλεσμα 85 μέχρι στιγμής θανάτους. Τα περιστατικά σχετίζονται με την υποθερμία, επιθενή δηλητηρία από μονοξίδιο του άνθρακα και τροχαία ατυχήματα σε παγωμένους δρόμους. Να πάμε στο Περού. Εκεί υπάρχουν καταρακτώδεις βροχές που σε επαρχία της χώρας προκάλεσαν κατολιστήσεις και πλημμύρες που διέλυσαν οδικά δίκτυα, παγίδευσαν τον οχήματα και σκέπασαν σπίτια με λάσπη, δημιουργώντας εκτεταμένες καταστροφές. Η Πορτογαλία τώρα μετρά ήδη τουλάχιστον 5 νεκρούς από την καταιγίδα Κριστίν, η οποία σάρωσε τη χώρα μέσα στη νύχτα. Και να πάμε και στην Ιαπωνία, όπου οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν για έντονη χιονόπτωση κατά μήκος της θάλασσας της Ιαπωνίας από τα δυτικά ως τα βόρεια.
Δέσποινα Σιριοπούλου, σε ευχαριστούμε πολύ. Εμείς να πάμε τώρα στη Γαλλία, κυρίες και κύριοι, γιατί εκεί η χώρα προχωρά στην υιοθέτηση μια σημαντική νομική μεταρρύθμιση, ορίζοντας πλέον ρητά ότι ο γάμος δεν συνεπάγεται καμία υποχρέωση για σεξουαλική σχέση μεταξύ των συζύγων. Για τα αποκρίτηριά μας στο Παρίσι, η Θωμαΐδα Παπαϊωάννου θα μας δώσει το ρεπορτάζ και θα μας εξηγήσει, Θωμαΐδα, γιατί θεωρείται τόσο σημαντική η μεταρρύθμιση αυτή. Μας ακούει η Θωμαΐδα Παπαϊωάννου? Συνδυόμαστε με το Παρίσι και τη Θωμαΐδα Παπαϊωάννου. Θωμαΐδα, καλό μεσημέρι.
Καλώς σας μεσημέρι. Την Τετάρτη, λοιπόν, έχει καταργήθηκε από την Εθνοσυνέλευση η έννοια του συζυγικού καθήκοντος στη Γαλλία. Ήταν ένας απαρχαιωμένος όρος, ο οποίος έρχεται σε αντίφαση με τον νόμο για την συζυγικό βιασμό. Και υπάρχει, γι' αυτό λοιπόν καταργήθηκε τώρα, με σκοπό να μειωθεί και να τελειώσει η συζυγική, ενδοοικογενειακή βία συγκεκριμένα, και κυρίως να υπάρχει συνένεση ανάμεσα στο ζευγάρι. Αυτός ο σκοπός, λοιπόν, ώθησε τους βουλευτές να καταργήσουν την έννοια, όπως αποκαλούσαν, του καθήκοντος.
Ωραία, Θωμαΐδα Παπαϊωάννου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Πίσω στα δικά μας τώρα, κυρίες και κύριοι, από το Παρίσι πάμε στη Μήλο, εκεί όπου συνεχίζεται το πολεοδομικό πρόβλημα. Ο Δήμαρχος Μανώλης Μικέλης ανέφερε ότι ενημερώθηκε η Δημοτική Αρχή για ακόμα μια προέγκριση άδειας, ενώ ήδη έχουν εκδοθεί περίπου 20 στην περιοχή. Οι δραστηριότητες στάθηκαν άμεσα υπό έλεγχο, οι άδειες ανασταλθήκαν και η υπόθεση οδηγήθηκε στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Μιλάει για μια περιοχή μόλις 100-120 μέτρα από το Σαρακίνικο. Είναι προστατευόμενη ζώνη άγριας ζωής, αλλά παρά τις αυστηρές προδιαγραφές, κάποιοι συνεχίζουν να εκδίδουν προεγκρίσεις και άδειες. Για να ακούσουμε τι είπε ο Δήμαρχος.
Σήμερα ενημερωθήκαμε για άλλη άδεια προέγκριση. Έχουμε ενημερωθεί για γύρω στις 20 άδειες εκεί στην περιοχή. Ναι. Δυστυχώς συνεχίζεται.
Άρα, κύριε Δήμαρχε, άδειες υπάρχουν.
Προεκρίσεις. Και προχωράνε οι άδειες. Έχουν κινητοποιηθεί όλες οι υπηρεσίες οι ελεγκτικές. Ναι. Η περιοχή εκεί έχει αποφασιστεί από το Δημοτικό Συμβούλιο και το ΣΚΟΑΠ να γίνει ΠΕΠ. Είναι προστατευόμενη ζώνη. Είναι κάζι η περιοχή. Δηλαδή προστατευμένη ζώνη άγριας ζωής που έχει ειδικές προδιαγραφές. Ωστόσο όμως κάποιοι βρίσκουν τον τρόπο και βγάζουν προεκρίσεις κλπ.
Και από τη Μήλο στο νομό Ηλίας, δεκάδες νεκρά πρόβατα εντοπίστηκαν σε αποσύνθεση μέσα στον Αλφείο ποταμό. Μέχρι στιγμής δεν είναι γνωστό ποιος αποφάσισε να πετάξει τα νεκρά ζώα στο σημείο, καθώς και από τι ακριβώς προήλθε ο θάνατός τους. Ιδιαίτερη ανησυχία, ωστόσο, προκαλεί το ενδεχόμενο να πρόκειται για κρούσματα ευλογιάς. Στην πολιτιστική ατζέντα, η μύδια του Κερουμπίνη, η θρυλική παράσταση του 1961 με τη Μαρία Κάλλα στον ομώνυμο ρόλο, αναβιώνει από την ηλυρική σκηνή στο αρχαίο θέατρο της Επιδαύρου, Ελένα Νεοφωτίστου.
Ακριβώς αναβιώνει και πρέπει να πούμε ότι θα είναι μία από τις πολύ δυναμενόμενες παραγωγές του καλοκαιριού και γι' αυτό το λόγο την προτάσουμε αφού τη Δευτέρα 2 Φεβρουαρίου ξεκινάει η προπόληση των εισιτηρίων. Τώρα, η Εθνική Λυρική εξερευνά την έννοια της όπερας του μέλλοντος μέσα από τη μήτρα του παρελθόντος, mm-hmm. αναβιώνοντας μία θρηλυκή παράσταση που ξεκίνησε το 1961 από τον Ντάλλας της Αμερικής, του Τέξας δηλαδή, παρουσιάστηκε στην όπερα του Λονδίνου, στη συνέχεια πέρασε στην Επίδαυρο και έκλεισε τον κύκλο και στη Σκάλα του Μιλάνου. Η Νίδια Κερουμπίνη με τη Μαρία Κάλλα στον ομώνυμο ρόλο έφερε στο προσκήνιο κατόπιν ετήματος της ίδιας τον Αλέξη Μινωτή στο ρόλο του σκηνοθέτη όπερας για πρώτη φορά και τον Γιάννη Τσαρούχη σε αυτόν του σκηνογράφου και σχεδιαστή κοστούμιών. 65 χρόνια μετά λοιπόν υπάρχει αυτή η αναβίωση. Να πούμε λοιπόν το ρόλο του τίτλου θα ερμηνεύσει η σπουδαία η δραματική Ψήφωνος Άννα Πυρώτση και μαζί τη ο Ζαν Φρανσουά Μποράς, ο Σιάσον και Τάση Χριστογεννόπουλο στον Κρέοντα.
Τη Δευτέρα ξεκινάει η προπόληση.
2 Φεβρουαρίου η παράσταση είναι για 20 Ιουνίου. Προτρέχουμε, αλλά πραγματικά θα είναι μια παράσταση που θα είναι sold out.
Έλενα Νεοφωτίου, σε ευχαριστούμε.
Αθλητικό δελτίο.
Πάμε για μια πολύ σύντομη αδειά τώρα στην αθλητική επικαιρότητα με τον Τάσο Επιτρόπου. Οι ελληνικές ομάδες στα ευρωπαϊκά κύπελα μαθαίνουν και έμαθαν τους αντιπάλους τους στην επόμενη φάση, Τάσο.
Πολύ σωστά τα λες. Χθες ο Παναθηναϊκός 1-1 με τη Ρώμα. Ο ΠΑΟΚ γνώρισε την ήττα από τη Λιόν εκτός έδρας στη Γαλλία με 4-2. Και σήμερα, καταρχάς, ο Ολυμπιακός έμαθε ότι αντίπαλος στη φάση των play-off του Champions League θα είναι η Bayer Leverkusen. Είχαν παίξει και για την 7η αγωνιστική της League Phase 2-0. Είχε νικήσει ο Ολυμπιακός. Ενώ για το Europa League, ο Παναθηναϊκός θα αντιμετωπίσει τη Βικτόρια Πλιζέν από την Τσεχία, ενώ ο ΠΑΟΚ θα αντιμετωπίσει ξανά τη Θέλτα, την ισπανική πολύ δύσκολη κλήρωση και για τον ΠΑΟΚ.
Τάσο Επιτρόπου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Στην αρχή συνταξία ήταν η Ντόνα Δρούτσα, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή η Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή η Δέσποινα Συριοπούλου, στη ρύθμιση του ήχου η Χαρά Γιαννοπούλου, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Ασκανδυριανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Στα μικρόφωνα ακολουθεί η αρετή Μπίτα με την εκπομπή σε διάδραση, αφού προηγουμένως η Αλίκη Παπαναστασίου μας συνοψίσει την επικαιρότητα.